ก็นี้ก็วันนะเรามาลงปฏิโมกข์ก็พระที่สวดหรือตั้งใจก็ทำประโยชน์ในสงฆ์ก็ต้องรักษาไว้กันว่าได้ปฏิโมกข์แล้วไม่ยากนะท่องเดือนหนึ่งจบก็มี2เดือน3เดือนก็จบแล้วนะท่องได้คล่องแคล่วแต่ว่าจะรักษาในการจำพระปฏิโมกข์อีกนี่มันก็เป็นเรื่องต้องปฏิบัติต้องคอยทบทวนในพระปฏิโมกข์อยู่เสมอนะถึงจะจำได้แม่นยำแล้วก็ท่องได้แม่นยำมีระบบระเบียบผู้ฟังก็จะเกิดสมาธิได้นะเสียงชัดเจนอักขระถูกต้องก็นั่งฟังก็ไม่เบื่อนะก็เป็นสมาธิในตัวในขณะที่เราได้รับฟังในการฟังสวดพระปฏิโมกข์นี่แหละการรักษาไว้หรือส่งไว้นี่มันนะก็ยากกว่าในการท่องเนี่ยพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติภาวนาเนี่ยนักเป็นพระภิกษุสามเณรก็ถือว่าเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติก็ต้องพยายามพยายามศึกษาวัสเสกบุคคลเป็นบุคคลที่จะต้องศึกษาอยู่นะศึกษาในหน้าที่ซึ่งเป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระก็ยังศึกษาอยู่ในเรื่องของสมถะกรรมฐานแล้วกับวิปัสสนากรรมฐานคำว่าสมถะกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานที่ทำใจให้มีความสงบเรียกว่าสมถะทั้งหมดอย่างเช่นมรณานุสติกรรมฐานก็เป็นสมถะกรรมฐานอยู่ในกรรมฐาน40กองนะกรรมฐาน40กองนะคล้ายๆมันก็ว่าจะเป็นปัญญาคือให้เกิดสัญญาจำได้ว่าร่างกายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะคล้ายๆจะเป็นปัญญาก็ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่เป็นปัญญาวิปัสสนายังเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมถะนะแต่สมถะกรรมฐานทั้งหมดมันก็จะมีผลต่อเนื่องนั่นแหละให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้ากรรมฐานของเราในการเจริญสมถะไม่สงบปัญญามันก็เห็นไม่ชัดต้องอาศัยกันเหมือนกับมีดด้ามหนึ่งยกขึ้นมามีด้ามมีปลายมีคมมีสันก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะการปฏิบัตินั้นนะมันจะเป็นไปอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่จะแยกนะไม่จะแยกว่าขณะนี้เราเจริญสมถะต่อไปจะเจริญวิปัสสนาอะไรมันพูดแยกกันเฉยๆที่เป็นจริงแล้วมันก็ไปด้วยกันนะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยนั่นก็ต้องมันฝึกมันอบรมมีสติเป็นหลักนะมีสตินี่เป็นหลักนั่นคงทราบกันดีว่าอันนิวรณ์อันเป็นเครื่องกลางกั้นจิตไม่บรรลุความดีนี่นะจิตของเราจะถูกนิวรณ์นี่ครอบงำอยู่เสมอแหละนะไม่เกิดกามฉันทะก็เกิดพยาบาทไม่พยาบาทก็นะเกิดความง่วงมันเกิดความง่วงกับฟุ้งซ่านหงุดหงิดใจสงสัยกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทะจักกุกุจจะวิจิกิจฉาอารมณ์ทั้ง5นี้เนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทของจิตมานานแล้วนะเหมือนกับจิตของเราคบค้ากับอารมณ์ประเภทนี้เนี่ยมานานมามากแล้วนะมีความยินดีนะยินร้ายมีความง่วง มีความฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้แหละมันสลับสับเปลี่ยนกันทำให้จิตของเราไม่สามารถสงบได้นั่นกรรมฐานที่เราจะปฏิบัติกันเนี่ยเราปฏิบัติกันมาแล้วเนี่ยนะก็เพื่อที่จะกำราบนิวรณ์นี้นะให้มันถอยห่างมาจากใจถ้าใจเรามันกับนิวรณ์ไปด้วยกันแล้วมันไม่สงบเพราะมันเป็นอารมณ์ของใจอันนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแทนนะว่าพุทโธธัมโมสังโฆยะเกสาโลมานขาทันตาตะโจหรือเมตตาพรหมวิหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คืออารมณ์ที่จะให้ใจของเรานึกบริกรรมภาวนาหรือเมื่อเรามีสติดูจิตก็เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดความสงบน่าจะต้องเกิดปัญญาวิปัสสนาอีกครั้งหนึ่งมันเราจะเดินวิธีไหนก็ได้บางองค์จะไปพุทโธอย่างเดียวไม่ได้จิตมันฟุ้งซ่านมากก็ใช้การพิจารณาการมีสติรู้นะมีสติรู้นะมีความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมการยืนการเดินการนั่งการนอนเดิมทำพูดคิดก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้นะมีสติไว้ดูไว้ถ้าถึงโอกาสเราก็เดินยังกลมก็มีความรู้อยู่ในการเดินในการก้าวไปในการถอยกลับถอยตัวหรือนั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับการนั่งอยู่กับลมหายใจนะพยายามที่จะทำจิตของเราให้สงบให้ได้ข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่เราฝึกฝนกันเนี่ยก็เพื่อรวมกันเข้ามาแล้วให้สงบข้างนอกนะก็คือสงบกายวาจาอย่างศีลพระปฏิโมกข์นี้นะก็ให้สงบกายวาจาเหมาะสมควรกับเพศของสมณะของพระในครั้งนี้ก็กรรมฐานก็เพื่อสงบใจใจของเราสงบแล้วมีความนิ่งมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักละนะว่าโอ้ในจิตของเรามันสงบเป็นอย่างไรจิตของเราวุ่นวายเป็นอย่างไรเมื่อจิตของเราสงบเข้ามาแล้วนะสักครู่หนึ่งมันก็จะนึกคิดปรุงแต่งไปแล้วนะเราก็มาพิจารณาในสังขารร่างกายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะจิตจะเริ่มเห็นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละนะทีแรกก็เป็นสัญญาความจำก่อนว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต่อไปก็จะรู้ชัดขึ้นมาก็เริ่มต้นจากการที่พวกเราลงมือปฏิบัตินี่แหละมีสติมีศรัทธาพยายามถ้าเราไม่พยายามฝึกกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจนี้ไปเรื่อยแหละแต่ถ้าเราพยายามฝึกถึงแม้ว่าจะไม่สงบแต่ว่าเราก็รักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ให้ดีนะพิจารณาปัจเจกขณะนะของเราอยู่เสมอนั่นแหละถ้าท่านยังว่าอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลเลี้ยงชีพของเราด้วยความบริสุทธิ์ปัจจยปัจเจกขณะพิจารณาปัจจัย4อยู่เสมอจะเป็นจีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชต้องพิจารณาเนืองเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่ให้เราอยู่ได้ในการปฏิบัติภาวนาต่อจากนั้นแล้วก็ปฏิโมกขสังวรศีลก็พิจารณาอยู่ให้การปฏิบัติของเราอยู่ในศีลปฏิโมกข์นี้นะอินทรียสังวรศีลการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาไว้หูจมูกลิ้นกายสำรวมใจของเราสมณะก็ต้องสำรวมบางครั้งก็จะมีอารมณ์อยากจะตอบโต้นะมันมีพูดคำพูดคำมาเราไม่ชอบใจ ันปรุงแต่งมันก็จะตอบโต้ไปเนี่ยก็สำรวมระวังระมัดระวังต่างองค์ต่างระมัดระวังนะถ้าองค์หนึ่งพลาดไปขาดสติอีกองค์หนึ่งสำรวมไว้มันก็จบองค์ที่พลาดไปก็ต้องพิจารณาเราต้องไม่พูดอย่างนี้นะสมณะต้องพูดกันด้วยความเคารพคารวะซึ่งกันและกันด้วยพูดกันด้วยความเมตตาต่อกันด้วยต้องเรามัดระวังไม่ใช้อารมณ์นี่อันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราจะฝึกโดยตรงถ้าเราไม่ได้ฝึกเราปล่อยตามอารมณ์เนี่ยก็ไม่ต่างกับคฤหัสถ์เพราะอะไรคฤหัสถ์เขาก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่มีสติส่วนใหญ่อันนี้เราก็มีเวลาในการฝึกอบรมโดยตรงอาหารก็ไม่ต้องไปหุงหามาในกุฏิก็ไม่ต้องไปหาเงินมาสร้างจีวรญาติโยมก็นำมาให้ยารักษาโรคเขาก็ให้มาให้อีกเราไม่ได้ไปทำการงานเลยญาติโยมนี่วันสงกรานต์ก็หยุดกันหลายวันแต่วันพรุ่งนี้เขากำลังเริ่มทำงานกันละวันหนึ่งอย่างน้อย8ชั่วโมงนะทำงานอยู่ในการงานนะเพราะงั้นการฝึกสติก็ลำบากแต่ว่าพระเรานี่มีเวลาก็ต้องพยายามฝึกนะพยายามฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิแม้ว่าจะไม่สงบก็ตามนะก็ต้องพยายามละอดทนไว้มุ่งภาวนาไว้สำรวมอินทรีย์ไว้ให้ดีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละเมื่อตาของเราเห็นโลภนะหูของเราได้ยินเสียงนี่กิเลสมันจะเกิดตรงนี้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเกิดตนเกิดเราเกิดเขาเกิดความโกรธเกิดความรักความชังความเกลียดเกิดกลัวเนี่ยมันเกิดอย่างนี้น่าต้องระมัดระวังไว้นะนะระวังมีสติในของเราให้ดีนะการปฏิบัติมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่มากหรอกนะถ้าเรารู้จักแล้วก็ให้เราพยายามภาวนาอย่างนี้ให้ต่อเนื่องนั่นแหละนะให้ต่อเนื่องทีแรกๆเลยก็เป็นธรรมดาว่านักปฏิบัติก็มีความสงสัยนะในการปฏิบัติในหนทางปฏิบัติภาวนาแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะสงสัยก็ทำไปด้วยนะจิตของเราเริ่มสงบขึ้นมาก็ค่อยๆเห็นชัดนะถ้าไม่สงบก็ใช้สัญญาอารมณ์ก่อนนะสัญญาพิจารณาว่าร่างกายนี่มันเป็นยังไงมันงามไหมเหมือนกับเราเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแล้วนั่นแหละเราก็ไปเทศให้เราฟังเองมันตายวันหนึ่งเป็นยังไงเราก็นึกภาพก็ยังไม่เคยเห็นลางๆเลือนๆนะไม่ชัดแต่ก็เป็นสัญญาเลยคนตายวันหนึ่งแล้วมันเขียวมันหมดลมหายใจแล้วมันขึ้นอืดนะน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลเยอะมามีสัตว์กัดกินเรื่อยๆในสุดมันก็นะกระจัดกระจายออกไปเนี่ยเราก็นึกแล้วก็ใช้มาเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบได้นะเมื่อเราเกิดความยินดีเนี่ยก็เรียกว่าพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานนะถึงแม้ว่ายังจะไม่อารมณ์เดียวยังไม่ได้จะเป็นอธิกังวติกุลังมันยังไม่อยู่เนี่ยก็ต้องยาวๆไป10นาที20นาที30นาทีมันก็สงบขึ้นมาได้ละราคาที่ไปอยู่มันก็ถอยไปเลยแหละอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องหมั่นฝึกนะหมั่นฝึกมาเราฝึกฝนอบรมได้อย่างนี้บ่อยๆชำนาญแล้วก็เป็นกรรมฐานของเรานะกรรมฐานข้อไหนเรารู้สึกว่าเราคิดพิจารณาแล้วกำหนดพิจภาวนาแล้วสงบได้ง่ายเราก็ทำกรรมฐานบทนั้นนะจะเกิดปิติเกิดความสุขใจปิติสุขใจนี่ถ้าเราชำนาญแล้วเรากำหนดก็เกิดขึ้นได้เนี่ยอาศัยความชำนาญนะอาจจะให้ไปเกิดเองเลยนั่นแบบฟุกๆเลยมันไม่ได้ไม่มีนะต้องอาศัยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องแล้วก็ให้เกิดมีความชำนาญเราก็ต้องหมั่นฝึกมันฝึกเมื่อเราตั้งใจแล้วถึงแม้ว่าพระคนใหม่จะบวช1เดือนก็ตามก็ตั้งใจฝึก นะผู้ที่นะตั้งใจจะบวชนะกันไปก็ไม่ได้กำหนดเวลาแล้วนะเหมือนกับว่าเรือมันลำใหญ่เข้าของเล็กไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปข้างหน้านั่นแหละไม่กลับบวชกันมา5ปี6ปี10ปีขึ้นไปแล้วไม่กลับละแต่ว่าต้องระมัดระวังไว้นะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันตรายของพระภิกษุใหม่คืออะไรนะอันตรายของภิกษุใหม่ในสมัยก่อนเขาก็ตอบว่าเพราะมีความรักในเพศตรงข้ามนี่เป็นอันตรายของภิกษุใหม่หรือว่าเพลิดเพลินในกามคุณก็เป็นอันตรายของภิกษุใหม่เลยนะมันอยู่ด้วยกันนี่แหละต้องระมัดระวังคำว่าภิกษุใหม่นี่ก็ไม่ได้จะว่าจะกี่ปีนะถ้ามันยังยินดีอยู่ก็ยังใหม่อยู่แล้วต้องระมัดระวังทั้งนั้นบางทีระมัดระวังบดีนะ1-5ภาษาระมัดระวังพอ5ภาษาก็เริ่มปล่อยแล้วไม่ระมัดระวังกิเลสมันก็โจมตีตอนนั้นแหละนะ10ภาษาไม่ระมัดระวังมันก็โจมตีตรงนั้น20 30 40 50มันก็โจมตีได้นั่นเรื่องกิเลสยังประมาทไม่ได้ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องระมัดระวังไว้ให้ดีระมัดระวังใจของเราไว้ให้ดียังไม่ประมาทนะถ้าเกิดประมาทไปแล้วก็ไม่ระมัดระวังก็จะเสียทีกิเลสได้เพราะฉะนั้นพวกเรานี่ต้องตั้งใจนะตั้งใจรู้จากหลักการปฏิบัติภาวนาละก็พยายามละนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะทำกิจวัตรหน้าที่ทั้งหลายก็ให้มีสตินะแล้วก็ผมก็จะเดินทางพรุ่งนี้ก็จะไปเมืองจีนเนี่ยพร้อมในพระเถระอีกหลายรูปนะอยู่ที่นี่ก็นะให้สามัคคีกันก็มีพระเถระที่ยังอยู่พระอาจารย์สมชัยพระอาจารย์โอภาสนะอาจารย์บุญโยอาจารย์สัญญโมเนี่ยนะอาจารย์บอลก็จะช่วยกันดูแลในหมู่คณะของเราให้เรียบร้อยด้วยนะมีอะไรนะพระใหม่ของเราก็ให้ปรึกษากับพระเถระนะให้สามัคคีกันให้มีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มีความเคารพคารวะกันตามอุปโสเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเคารพคารวะองค์นั้นองค์นี้แหละคือเราเคารพคารวะอุปโสนี่ก็ถือว่าเราเคารพพระธรรมของพระพุทธเจ้านะเคารพพระพุทธเจ้านี่การเคารพอย่างเงี้ยไม่ได้เคารพเป็นตัวเป็นตนบุคคลหรอกนะเคารพพระธรรมนะกราบกันตามอุปโสก็คือเราเคารพพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้เราทำแบบนี้นะให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีความเคารพคารวะเราก็ปฏิบัติตามนี้เมื่อมีกิจวัตรอะไรบางอย่างก็ให้ช่วยกันอย่างเช่นระบบน้ำมีการล้างเครื่องกรองน้ำก็ต้องใช้กำลังก็บอกให้คุณอนุสิทธิ์คนนี้ก็บอกมาแจ้งไว้ก็จะได้เอากำลังไปช่วยแล้วก็ไปช่วยกันคุมช่วยกันดูแลเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญในการอยู่ร่วมกันนะก็ต้องมีกิจวัตรในการที่จะช่วยกันอันนี้ก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการเจริญในความเสียสละเพราะเราจะเสียสละตัวตนนี่ละตัวละตนนี่มันก็ต้องเสียสละตั้งแต่เบื้องต้นอย่างทำกิจวัตรหน้าที่ให้สมบูรณ์ทำกิจสงฆ์ให้สมบูรณ์ก็เป็นการละตัวตนไม่เห็นแก่ตัวละไม่เห็นแก่ตัวมีอะไรก็แบ่งปันกันไปนะอาหารมีมากมีน้อยก็แบ่งปันกันได้ถึงท้ายแถวถึงสมณเณรน้ำเณรก็มีหน้าที่ของสมณเณรนะพระขาวก็มีหน้าที่ของพระขาวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำข้อวัดทุกสิ่งทุกอย่างได้สมบูรณ์แล้วการมาปฏิบัติภาวนาของเราก็ไม่จะมีอะไรติดขัดนะก็จะเป็นไปด้วยดีนะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็เห็นสามัคคีกันดีในด้านทำเรื่องคอมพิวเตอร์นะแปล ธรรมะแยกธรรมะออกเป็นบทเป็นหมู่นี่ก็ตั้งใจทำกันนั่นก็ใช้เวลามากเหมือนกันอาจจะเกือบเดือนหนึ่งละนะนาทีหลักๆก็มีหลายองค์นะทั้งครูบาหลายรูปเนี่ยที่ช่วยกันนะครูบาอาลีก็ดีครูบาแบรี่ครูบาทอมแล้วก็พระใหม่ของเราก็ได้ช่วยกันตลอดจนสมณเณรนะเขาก็ได้ช่วยกันในนาทีนั้นๆให้รุ่งร่วงนี่เมื่อเราอยู่รวมกันเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยนะก็พร้อมกันละนะการปฏิบัติภาวนาเราไม่ติดขัดเราเป็นผู้เสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วต่อจากนั้นอีกการเดินยังกรมก็นั่งสมาธิของเราก็สบายละนะไม่มีอะไรขัดข้องแต่ในบางครั้งบางองค์ก็อาจจะขอโอกาสมีเวกปฏิบัติภาวนาบ้างก็ของเราก็ยังมีหลายระบบอยู่ก็ผมก็เลยให้โอกาสเหมือนกันมีทั้งพระใหม่ด้วยมีทั้งพระมัชฌิมะพระเถระนะก็อยู่รวมกันจำนวนมากเนี่ยบางองค์ท่านก็มีเวลาน้อยมีภาระที่จะรับผิดชอบมากมีญาติมาเยี่ยมจากต่างประเทศก็มีก็ให้โอกาสเวลาท่านเหมือนกันให้ท่านภาวนานะอยู่ปกติเมื่อท่านครบแล้วท่านก็ออกมาช่วยหมู่ช่วยคณะนี่จะผัดกันก็ได้นะผัดกันที่จะหลบหลีกภาวนาเป็นบางครั้งครั้งหนึ่ง7วัน15วันก็ได้นั่นก็แจ้งกับสงฆ์องค์ที่อยู่ก็ทำหน้าที่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้พระของเราก็25องค์ก็ยังทำหน้าที่เท่านี้ตอนนี้เราก็มาอยู่รวมกันมากนะอย่างวันนี้ลงปฏิโมกข์ก็ต้อง50รูปแหละนั่นก็ถือว่ามากพอสมควรเหมือนกันนะก็เราก็บางองค์ก็ได้เข้าที่ภาวนาบางองค์ก็เสียสละทำก็อย่าไปเพ่งโทษกันได้มีเมตตากันอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะอันนี้ก็ทำให้โทสะก็ดีไม่เกิดการเพ่งโทษไม่เกิดการภาวนาของเราก็เป็นไปด้วยดีนะผู้ที่น้อยจะพูดกับอาวุโสก็ขอโอกาสซะก่อนนะผู้ที่อาวุโสก็มีเมตตานะต่อพระรุ่นน้องที่เข้ามาฉะนั้นการปฏิบัติภาวนานี่นะมันก็จะเป็นไปรู้จักประมาณในการฉันนะการพักผ่อนรู้จักตื่นอยู่ในความเพียรนั่นเองคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องฉะนั้นอินทรีย์สังวรเนี่ยมาจิตของเราไม่ยินดียินร้ายมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องผลธรรมรู้ทำลมด้วยใจหลวงพ่อชากันเน้นว่าตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะงั้นเมื่อเราเนี่ยเชื่อแล้วว่าหลวงพ่อชาเนี่ยอัตถิท่านเป็นพระธาตุท่านเป็นพระอรหันต์นะเป็นสักขีพยานของพระธาตุว่านะพระธาตุท่านอัตถิท่านเป็นพระธาตุแม้แต่อุจจาระท่านนี่ก็ยังเปลี่ยนนะบางองค์บางท่านยังไม่ได้เห็นก็จะได้ดูเหมือนนะแม้แต่อุปจาระท่านเขาเรียกว่ามูลธาตุเนี่ยก็ยังเปลี่ยนเป็นพระธาตุนะยังไปว่าอัฐิเลยอาหารที่ฉันเข้าไปผ่านร่างกายท่านเนี่ยออกมาแล้วนี่ก็ยังเป็นเลยนะนี่ก็เรียกว่าเป็นพยานหลักฐานเนี่ยว่าทางปฏิบัติของท่านที่ท่านสอนไว้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะแน่นอนหรือบรรลุธรรมได้แน่นอนละนะเป็นหนึ่งแล้วทางนี้ไม่มีที่จะเป็นสองแล้วท่านเดินตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วถูกต้องดีงามมาแล้วเหนือแต่ว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตามแต่นั่นเองท่านก็บอกเราว่าเมื่อตาของเราในเห็นรูปก็ดีอายตนะกระทบกันไม่เราต้องฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ตรงนี้นะเป็นทางปฏิบัติที่จะเร็วที่จะรัดที่สุดที่จะรู้ธรรมที่จะเห็นธรรมนะถ้าเห็นชัดสมาธิตั้งมั่นได้ดีเราเห็นครั้งเดียวเห็นชัดๆก็บรรลุธรรมได้ไอ้ที่เรายังเห็นไม่ชัดปัญญายังไม่แจ้งเพราะสมาธิเรายังไม่ตั้งมั่นนะนิวรณ์มันยังครอบคลุมพื้นที่ของจิตใจของเราได้อยู่จำนวนมากแหมนี่เราจะต้องยึดพื้นที่ในใจของเราคืนมาจากนิวรณ์นั้นโดยอาศัยอารมณ์ของกรรมฐานมีสติให้มากๆ นั่นเองเรื่องความพิจารณาในกายนี้ให้แจ้งชัดจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละให้ทำอย่างนี้นะครับแล้วมันไม่พลาดจากการรู้การเห็นหรอกให้ทำอย่างนี้จนกว่าจิตของเราสงบมีปิติมีความสุขเราก็จะรู้ในตัวเองเป็นปัจจตังนั่นแหละนะให้พยายามนะก็ผมจะเดินทางพวกนี้ก็ให้เราที่อยู่ก็มีความสามัคคีกันในคณะพระเถระนะช่วยกันดูแลปกครองหมู่คณะของเราให้มีความสงบนะครับเรียบร้อยนะดีงามด้วยนะจะได้นะเกิดความสงบกันถึงแม้ครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ดีนะพระเถระผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็ดีพวกเราก็อยู่กันได้ในความสงบระงับอันนี้สำคัญทีเดียวจึงมอบหมายให้พระเถระช่วยกันดูแลปกครองนะภายในวัดวาของเราให้มีความเรียบร้อยดีงามและพวกเราก็ให้ตั้งใจปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ตามนะเราก็ปฏิบัติท่านอยู่แล้วก็ปฏิบัติอีกไม่ทิ้งในข้อวัดปฏิบัตินะอย่าละเลยในข้อวัดของเราให้ตั้งใจนะวันนี้ก็พอ